Si pasojë e koronavirusit, shumë nga institucionet kulturore nuk janë më në gjendje të mbajnë shfaqje. Koronavirusi i ka prekur dhe ata. Ikona e Sydney-t, shtëpia e operës, ka gjetur një mënyrë të re për të tërhequr audiencat dhe për të dhënë më shumë shfaqje. Ndjekim raportin. Ka ngaluar më shumë se 8 muaj që kur vendi më ikonik i performancave në Australi mbylli dyert për publikun. Shtëpia e operës në Sydney tashmë po rishfaqet duke i mbajtur audiencat të lidhura nëpërmjet botës virtuale. Në 17 mars 2020, Opera House e Sydney anulloi shfaqjet publike për shkak të përhapjes së COVID-19, e ndërsa teatrot mbetën bosh, skena ka qenë e zënë. Por që nga mbyllja e dyerve, ajo ka pritur mbi 50 shfaqje, të gjitha të kryera në auditore të zbrazur, por të para nga miliona persona në internet. Kjo prirje do të vazhdojë derisa vendi të rikuperohet nga efektet e pandemisë. Shifrat e lëshuara nga Opera House tregojnë se gjatë 31 javëve të fundit, transmetimet e drejtpërdrejta kanë marrë më shumë se 6 milion shikime në të gjithë botën. Shefi programimi digital Stuart Buchanan thotë se seria digjitale e shfaqjeve ka kapur imagjinatën e audiencës.
When the doors closed, we decided that we wanted to continue the work of the house during the pandemic and continue to present.
Kur mbyllën dyert, vendosëm që të vazhdonim punën e operës gjatë pandemisë dhe të jepnim punën tona për publikun. Pavarësisht krimeve të reja australiane, të cilat natyrisht janë dhe të vështira kur ka publik në sallë. Në thelb, krijuam një sesion digital dhe për 7 muajt e fundit, kemi prezentuar një përzierje të veprave të reja drejt përse drejti në skenë, si dhe një material të arkivuar nga shtëpia e operës së Sydney. Vitin e kaluar, Opera House mirëpriti më shumë se 10 milion spektator dhe solli 177 milion dollar të ardhura. Por për pjesën më të madhe të këtij viti, ajo ka mbetur me shfaqje falas në internet në mënyrë që të mbaj audiencat të angazhuara. E ndërsa audiencat australiane përbëjnë pjesën më të madhe të shikuarshmërisë, programi ka marrë trafik në internet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Gjermania, Zelanda e Re dhe Kanadaja.
One of the key things this has shown us is that the future of the Opera House can include a hybrid model of live presentation and digital presentation.
I think prior to... Një nga gjërat kryesore që na tregoi kjo përvojë është se ardhmja e shtëpisë operës mund të përfshijë një model hibrid të prezantimit të shfaqjeve. Ato mund të bëhen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet prezantimit digital. Mendoj se përpara Covid kishte një lloj qetësie, një mungesë mirëkuptimi, refuzim se digjitali në të vërtetë mund të përmirësojë përvojën e një shfaqje. Po ndërkohë tashmë jemi të bindur se ajo mund të funksionojë paralelisht dhe duke siguruar një alternativë të mundshme. Dhe tashmë që e kemi provuar këtë javë pas jave, e shohim se ky model hibrid është ai që me të vërtetë do të funksionojë në të ardhmen. Programet javore të transmetimit të drejtpërdrejta përfshin muzikë, balet, opera, komedi dhe kabare. Ekipi produksione të shfaqjeve po përgatitet dhe për një shfaqje me grupin australian të jazzit Godet. Gitaristi Dave Rodriguez thot se të performosh pa një audiencë të drejtpërdrejtë është e vështirë për një muzikant.
I'd like to think there's not that much of a difference. I'd like to think that we're going to give the same amount of energy or the music's going to be just
Do të doja të mendoja se nuk ka shumë ndryshim. Do të shpresoja se do të japim të njëjtën sasi energjie dhe se muzika do të jetë në nivelin e duhur. Por natyrisht që ka një shkëmbim tjetër energjie që ndodh në një shfaqje kur ke audiencën përpara. Megjithatë, kam bërë një band të tërë transmetimesh dhe mendoj se gjatë kësaj periudhe me të vërtetë kemi prodhuar disa shfaqje të një cilësie të lartë. Zoti Rodriguez nuk është i vetmi që lufton për të përshtatur profesionalisht me mjediset e reja normale të COVID për shfaqjet. Shefi i regjistrimit për transmetimet në shtëpinë e operës së Sydney, Shane Johnson, ndihmon muzikantët që të përgatiten rreth këtij tranzicioni digital.
Most artists are used to performing in front of a live audience. That's what they do. So this quite often is unusual for them, or they don't have much experience. So we brief them on what the setup is, where the cameras are, how.
Shumica artistëve janë mësuar të performojnë përpara një publiku të drejtpërdrejtë dhe kështu janë mësuar. Megjithatë, është diçka e pazakontë për ta dhe nuk kanë shumë përvojë. Informojmë për mënyrën se si do të bëhet shfaqja, ku janë kamerat, ku është mikrofoni, si do të tingulloj dhe më pas, ata përdorin mjetet e tyre për të maksimizuar performancën, në mënyrë që njerëzit kudo në botë ta shikojnë dhe të angazhohen me të. Grupi Goddet do të interpretoj 60 hapa gigant, duke shënuar kështu edhe 60 vjetorin e daljeve të kompozimeve jazz Giant Steps nga muzikanti John Coltrane. Grupi ka zgjeruar edhe mënyrën e performancës duke kaluar në një pjesë instrumentale të improvizuar për 40 minuta. E me sa duket e ardhmja e shtëpisë së operës në Sydney tashmë do të jetë digjitale, por edhe me shfaqje për publikun. Për më shumë informacion në lidhje me koronavirus, mund të shkoni në faqen tonë të internetit, sbs.com.au/koronavirus.